Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravlja gospod Boris Fras, predsednik Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije in tudi sam ekološki kmet. Gospod Boris Fras, dobro jutro tudi vam.
Ja, dobro jutro.
Gospod Boris, morda bi se v današnjem dnevu ustavili prav ob pogledu na to, da mnogi, ki imajo kaj zemlje, razmišljajo, da bi sami pridelali žita in seveda na čim bolj naraven način, brez uporabe umetnih gnojil in škropiv. Kaj bi vi rekli glede na to? Se da že na kakšni manjši površini, recimo četrt hektarja, pridelati toliko žit, da se ta trud izplača?
Veliko ljudi me kliče in se je vedno več žit na tudi 500 kvadratnih metrih, 1000 do 3000. Na 1000-2000 kvadratnih metrih imamo že kar lepo količino žit za lastno uporabo. Torej, nujna je uporaba kolobarja, da sejemo vsako leto na drugi konec žita. In tudi na vrtovih se lahko sejajo prezimna žita za zeleno gnojenje. In to pomeni, da v nekem momentu, recimo februarja, tisto, kar je zraslo, enostavno prekopljemo in bo podoben efekt, kot če bi izsejali kakšno veterno ogrščico ali druge rastline, ki jih potrebujemo za zeleno gnojenje. Jaz priporočam, v ekološkem kmetijstvu se to na veliko uporablja, pa tudi drugače, da se žitom sejajo kakšne enolet ali pa dvoletne detelje, ki potem obogatijo zemljo in žitu ne škodijo, pomagajo pa razpleveliti nivo in seveda je tudi detelja potem, ko preorjamo konec leta ali pa tudi čez dve leti, odvisno kot prostora pač imamo, je vedno odlična stvar za zeleno gnojenje in rahljanje zemlje. Torej, na njivi, kjer imamo pognojeno in sajeno žito in sedaj to nivo, ko smo imeli lani žito, letos zoramo, zrahljamo zemljo in do oktobra recimo sejemo čebulček, česen, čebulo, vseh vrst in podobne stvari, ki nimajo rade direktne gnojenja, ampak ponavadi se to seje na tako nivo, ko smo lani imeli žito in bomo imeli super pridelek. Če je bila vmes še detelja, je zemlja rahla, primerna in se bojo te čebulnice dobro obnašale in bomo imeli obilen pridelek.
Gospod Boris Fras, morda še to vprašanje, je še čas za kakšne zimske radiče, solate in take zadeve ali smo tudi že prepozni?
Ja, za radič sem jaz ugotovil, da pri vseh teh sušah, ker letos je bila suša tudi po zimi, moramo vedeti lani.
Ja.
In radič, ki je bil jeseni, sejan v avgustu, dajmo reči, ali pa kasneje v jeseni, se ni razvil. Je pa res, da potem spomladi vsaka vlaga, vsaka rosa, se radič zelo okrepi in jaz sem ugotovil, da jaz sem imel radič skupaj z deteljo, tam na enih dveh njivah, ker se mi oslički pase gor in podobno, in deteljo je pobralo, radice je pa ob prvi rosi, ki je bila pred 10 dnevi, takoj popravil in dvignil in v bistvu so tudi tukaj kmetje sadili radiče, ki se potem pobira drugo leto, ne šele prvo. Mora biti, če zdaj sejemo radič, priporočam spet skupaj z deteljo in če ne bo dober marca, aprila, ki se ga še uporabi in je to v bistvu prva zelenjava, bo pa sigurno potem spomladi in poleti se ojačal, se ga potem požanje ali pa kakorkoli pomulča, če je večja površina in bo potem seveda naslednjo jesen dobro zrasel, ukoreninjen in dajal dober pridelek. Je možnost tudi preizkušati kaj takšnega.
Veliko človek se nauči prav od preizkušanja, čeprav leto od leta je zelo različno in potem moramo vzeti tudi to v zakup, kaj ne?
Ja, seveda, ravno zato, ker so to vreme tako muhasto, v bistvu ni drugega kot preizkušati in si dati na svojo vest, da more biti ne bo uspelo in da nisi ti kriv. More biti bo in bo veselje pa toliko večje.
Gospod Boris Fras, hvala lepa za današnje jutro. Se slišimo spet jutri. Lepo zdrav na obalo.
Ja, lepo zdrav tudi vam in poslušalcem.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.